У ефірі «Свобода» у Мінську 23:30. У празькій студії новинаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу після гэтага выпуску в нашому ефірі прагучыць экспертыза «Свободы», крыху пазней программа «Званочки» Яна Максимюка. Але спачатку про беларускія падзеі. Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб пастаўках сырой нафты. Паводле дамовы, Расія будзе спаганяць 100% мыта з нафты, якая пастаўляецца на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы для перапрацоўкі і экспарту на захад. Для ўнутранага спажывання Беларусь будзе атрымліваць нафту бязмытна. У Брюсселі адбылася сустрэча бюро Еўранесту, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу 6 краін ўсходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз ўсходняе суседства. Паводле еўрадэпутата Яцка Сарыш-Вольскага, у Еўранест запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазыцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галер расказаў сёння аб прыярытэтах сваёй дзейнасці. Сярод іншага ён заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЕ не будзе назіраць за кампаніяй выбараў у мясцовыя саветы. Шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры выступіў з заявай пад назвай «Удзел Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных праектах з Расейскай Федэрацыі незаконны». Паводле аўтараў заявы, кіраўніцтва Расіі незаконна выкарыстоўвае канстытуцыйны крызіс у Беларусі для дасягнення сваіх імперскіх амбіцыяў. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах у 2011 годзе. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасейскай або празаходняй, а толькі беларускай і для беларусаў. 12 неўрадавых арганізацый з 7 еўрапейскіх краінаў падпісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць з турмы Івана Міхайлава і адмяніць штраф Дмітрыю Смыку за іх адмову з прычыны рэлігійных перакананняў служыць у войску. Працягваем навіны коротко пра падзеі ў свеце. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенцыме прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру савецкімі войскамі. Стрэлы, якія зрабіла сёння артылерыя КНДР у раёне спрэчнага адцінка мяжы з паўднёвай Карэяй ў Жоўтым моры, былі часткай штогадовых вайсковых вучэнняў. Пра гэта паведамілі паўночнакарэйскія СМІ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.